Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la începutul capitolului 12 din Matei. Și zicea așa începutul acesta: în vremea aceea mergea Iisus într-o zi de sâmbătă fiind de semănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând aceasta, farisei au zis lui: iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar el le-a zis: au nasfitit ce a făcut David. Când a flămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile pune înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce nici celor ce erau cu el, ci numai preoților, s-a nasfitit în lege că preoții sâmbăta în templu, ca să sâmbătă și nu sunt fără de vină, ci grezi vouă că mai mare decât templu este aici. Dacă știați ce înseamnă milă, vă este anul jertfă, n-ați să sândiți pe cei nevinovați. Să știți că sub cuvântul ăsta greu, că dacă știați ce înseamnă cuvintele milă, vă este anul jertfă, n-ați să sândiți pe cei nevinovați, sub cuvântul ăsta credem aproape toți. Pentru că toți o sândim pe foarte mulți în jurul nostru, pentru că nu știm ce înseamnă cuvintele milă, vă este anul jertfă. Adică și Dumnezeu folosește mai multe ori cuvântul ăsta, adică insistă asupra lui. Și când farisei au zis: cum mănânci cu vanul și cu farisei? Cum? Nu știu ce. Și el le spune: nu știți că n-a venit pentru cei drepți, pentru cei nedrepți, pentru că, de fapt, nu că ironizează, de fapt, le vădește temelia de unde vine păcatul lor. Că ei se credeau drepți. Adică cu noi s-a fi cuvenit să stea la masă, cu ăștia. Adică era deja o... Și atunci a zis: păi dacă voi vă credeți drept. Nu cu drept, nu pentru drept, dar nu-i Dumnezeu. Voi ce căutați pe mine? O, plecați. Cum este trestii. A venit la păcătoși. Ceea ce era foarte dură să întâlnită. Deci îi lăsa în treaba lor, da, astăzi voi drești, dar uite că nu pentru voi nimic. Ce mai căutați pe mine? Stați la perete, să uitați ce fac. Ca să vă jostea un curte de la perete, ce zice, ce a zis, cum a zis. Asta era ce căutau ei. Și am mai zis, și mergeți mai bine, deci ca și îi trimite, zice, a plecat. Mergeți mai bine și învățați ce înseamnă cuvintele milă voiesc, iar nu jertfă. Cuvintele Vechiului Testament, în care Dumnezeu spunea milovăiesc, iar nu jertfă. Și Dumnezeu insistă asupra lor, insistă asupra lor. Mi le pune în vedere, zice Părintele Teofie. Mi le pune în vedere că Dumnezeu milovăiește, iar nu jertfă. Ce însemna jertfă? Jertfă însemna să fi intrat în casul lui Matei, să-i fi văzut pe toți farisei acolo, să fi oameni și să fi zis: păcări, toți nenorociți. Până nu veți face nu știu cât, nu veți aduce nu știu câte jertfe, nu veți face așa rugăciunea așa, așa, așa și veți simți locul ăsta prin curăția sufletelor voastre, nu voi intra aici. Deci jertfă prima dată. Și după aceea mai discutăm noi tot. Asta se numește jertfă. Dar Dumnezeu voia milă. Deci Dumnezeu, e ca să mai zic că Dumnezeu lucrează cu omul prin milă mult mai mult decât prin jertfă. Jertfa e așa, caz extrem, extraordinar, când nu se poate alte cale sau cine știe din ce pricine deosebite. Că îngăde Dumnezeu alte cale a jertfii omenești, a stăneliei, a strădaniei, a greutăților, a bolilor, dar, în general, Dumnezeu cu milă vrea să lucreze cu omul, cu milă. Asta vrea, și asta vrea și de la om. Adică, ca omul, cu omul să lucreze cu milă, cu milostivire, cu blândețe. De aia și zice: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Nu zice: luați aminte la mine că toate le țin cu punctualitate, nimic n-am lăsat din nou și toate le-am adus jertfă lui Dumnezeu, sau cine știe ce lucruri de genul ăsta. Nu în asta se lăuda Dumnezeu. Nu în scrupulozitatea, în ține legilor și poruncilor, care se n-au jertfă. Deci a ține poruncile, se n-au jertfă adusă lui Dumnezeu. Asta era cea mai mare jertfă. Dar nu în asta se lăuda Dumnezeu, ci se lăuda în porunca cea mai mare a legii, să privești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta era pe ce insistă Dumnezeu. Asta e cea mai mare jertfă. Cum anul zice, în subsidiere, așa Dumnezeu zice, cea mai mare jertfă e asta, să ai milă. Nu trebuie, nu este Dumnezeu alt fel de jertfă. De fapt, asta spune și Vechiul Testament. Dacă citiți cu atenție la Isaia, unde vorbește despre post, ce post îi place Dumnezeu, unde Dumnezeu vorbește despre post și zice: iată ce post îmi place mie. Și zice: credeți că dacă țineți așa și nu mâncați așa și gata, mă voi da și eu niciodată față spre voi, dacă voi nu m-ați întors față spre aproapele vostru și l-ați vorbit de rău și l-ați... Nu mă voi întoarce. Dacă l-ai primit pe necăjit, dacă l-ai interes rostenit, dacă te-ai plecat pe cel necăjit, dacă atunci voi primi o postul. Deci tot milă voiesc chiar un jertfă, zicea Dumnezeu și acolo, dar în alte vorbe. Aici zice Dumnezeu la fel. Nu vrea Dumnezeu decât milă, iar nu jertfă. De aici, așa se înțelege anumite lucruri pe care le fac părinții prin Pateric și în alte locuri, care sunt tulburătoare pentru noi, mai ales pentru cei începători dintre noi, care suntem toți și care vrem totdeauna, ca orice începător, ca orice, așa cum sunt adolescenții. Adolescenții vor fi negre sau albe. Dintr-o dată nu mai merge cu gri, cu cale de mijloc, stai așa încet. Trebuie ori așa, ori așa, ori moarte, ori nu știu ce, ori dragoste, ori moarte, ori nu știu ce, ori nu știu ce, tot e alb și negru. Până să mai înțelepțesc ei să ajungă la griul de la mijloc, ce să treacă câteva 10 ani. Și așa sunt și în credință, este un fel de adolescentism, așa. Mai ales cei ce vin la început, totul dus la maxim, mai ales trebuie să ține regulilor. Ai nevoie de reguli. Mi se pare că aia te simțesc neapărat. Te simțesc, dar nu sunt esența. Esența e, cum să zic, nu cuvântul, nu litera, ci Duhul. El ține așa o cale de o parte și de alta, ca un gard care intră la strada împrăpăstii, dar nu sunt esențiale. Esențialul e Duhul care ține el la mijloc. Și atunci, la început, tocmai Duhul ăla noi îl pierdem și mergem pe marginile astea. Asta, te ții tot timpul de gard și mergi legat. Și, de fapt, în loc să ți se pară ție că gândiți-vă dacă ați mergeți într-o călătorie și loc să mergeți bine și linșit pe mijlocul drumului, v-ați tot ține de fiecare stinghi a gardului. Cât de încet ați merge, că e greu. Încă din potrivă, v-ați sta, ar trece mult lângă voi. Ar trece mult și ai tot sală cu stinghiile să te ții de fiecare stinghi. Așa cumva te ține în loc formalism sau poate chiar să-ți dă înapoi. Dacă nu este ușur de Duh. Dar ne întoarcem acum. Deci Dumnezeu specifică milă voiesc, iar nu jertfă. Milă voia Dumnezeu și milă voiește totdeauna. Și de aceea, în raportarea la o situație, la un om, la Dumnezeu, în primul rând, vrea să mila ta, vrea milostivirea ta, vrea înțelegerea ta față de omul, vrea dragostea ta față de omul, înainte, însuțit mai mult decât nu știu ce dreptate pe care zici tu. Da, se cuvenea, trebuia, se cuvine acum să moară, trebuia să fie vedețit, trebuia să vină vremea, să fie și el, nu știu ce. Acesta nu prea legat de Dumnezeu și de multe ori lovește în felul ăsta de a privi al oamenilor. Zicea, ați auzit de cei 18 oameni care au murit când a căzut turnul Siloamului peste ei? Da, vă spun vouă că nu erau mai păcătoși decât voi. Deci vă spune clar. Adică le vădește un păcat al minților pentru că ei se gândeau, aia 18 care se întâmpla să treacă acolo sau să fie din turn când a căzut turnul Siloamului. Erau păcătoși, sigur erau păcătoși. Noi nu suntem chiar așa. Și Dumnezeu îi împărtește așa, îi spune, vă spun vouă că nu sunt mai păcătoși decât voi și dacă nu veți întoarce, deci adu-o și păcate, că Dumnezeu adu-o și păcate, dar în alt schimb zice, și de nu veți întoarce și nu veți păcăi, toți veți feri la fel. În ce sens? Că noi dacă luăm în zicem, toți vor feri căzând turnul pe ei. Nu toți vor feri căzând turnul Sinoanul sau alte turnul pe ei. Și toți vor feri la fel, adică vor muri pe neașteptate, nepregătiți. Asta era taina. Adică de nu vă întoarce să vă păcăiți, să vă aduceți la nimic pe Dumnezeu, să-L trăiți așa cum se cuvine, nu că toți vom muri prin moarte năpraznic așa, ci că vor muri năpraznic și dacă mor liniștiți pe patul lor de suferință, că tot năpraznic mor, în sensul că mor nepregătit și știi cum te găsești dintr-o dată, ca și cum ai zice, totdeauna ai zis că după ce deschizi ușa aia, o să găsești-o câmpie lină și frumoasă și cu iarbă până atâta, să nu umbli cu mâinile prin ea așa și în câmpire Elisee, așa ai visat asta și tu când deschizi ușa, e o prăpastie fără fund. Și ești de năpraznă. E moarte năpraznă, cum se zice. Adică tu tot de năpraznă ai murit. Adică nu te-ai pregătit pentru ce este dincolo. Tu nu ai cu ce să zbori. Unde sunt alipile? Te trebuia să zbori peste chestia. Exact cum a văzut acel monah rugându-se mult dacă s-a mântuit, dacă nu s-a mântuit, s-a văzut pe el într-o vedenie și alt monah fiind peste un râu. Nu știu ce fel de râu, nu mai țin minte cum, dar oricum trebuia să treacă peste el și putea să zboare cât de repede de acolo, ca și de o primejdie de mare, să zboare de cealaltă parte, unde era loc lin, de liniște mare. Și ceilalți cu grăbire și-au ridicat aripile și-au zburat și el parcă avea niște aripi de plumb. Tot încerca și nimic. Nu aveai ce să faci, nu aveai aripi. Ce să faci? Ca și cum ți-ar zice cineva, acum nu, zboară până pe jetul. Nu ai nicio șansă să zbori. Nu poți. Deci așa ai moarte năpraznică. De aia zice Dumnezeu, toți vor feri, veți feri la fel. Nu pentru că Și aici, de fapt, vreau să spună, voi credeți că sunteți mai curați, mai deseviți și de-aia nu că da, cadeți să voi sunt mulți oameni. Nu sunteți mai curați. Și vreau să zic că, într-un fel vreau să zic că și voi sunteți la fel, așa ați socotit Dumnezeu cu ei, știe Dumnezeu ce e cu ei, deci ați socotit cu ei 18, nu pentru că sunt mai păcătoși și altă. A, nu e de grijă lui, pentru ce a luat pe aceea. Iar, în alt tip, zice, iar aceste lucruri, ca și mai ales, aceste lucruri se întâmplă ca să vă dea de veste, că și voi veți muri pe neașteptat, chiar dacă unii sunt patul vostru. Și tot așa nu o să mai aveți ce face. Ca și mai zice, acele lucruri sunt exemple pentru voi să mă întoarceți. Orice moarte, unui apropiat, unui prieten, orice moarte, indiferent. Începând de la prima pe care ai iubit-o Dumnezeu pe pământ, de când a zis, cu moarte vei muri, negreșit. Până la, la moartea lui Avel, până la ultimul om pe care l-a văzut în vreo pașă, așa, toate sunt pricina de mântuire pentru oameni, de trezire. De aceea am dorit Dumnezeu moartea. De trezire pentru ceilalți, de așteptare. Stai, Domnule, ce fac eu, de fapt? Unde mă duc? Degeaba mă tot spun că poate că eu nu sunt dintre ăștia. Poate nu și eu dintre ăștia, uite, să mă, nu sunt un extraterestru deghizat. Sunt și eu tot amărât cu celule umane, cu nuclei umani în celule, cu tot ce trebuie omenesc, nimic deosebit. Și atunci te trezești dintr-o altă. Și începutul păcăinței, frica de Dumnezeu, este începutul înțelepciunii și a păcăinței sine. Adică dai seama că ești în mâna lui Dumnezeu și că ție se părea că ai multe și că poți multe, dar fără de Dumnezeu ce poți să faci? Unde te vei duce? Ce-i dincolo? Ai tu ceva în mână dincolo unde te duci și e inevitabil să ajungi dincolo acela. N-ai. Și dintr-o altă începi să raportezi la o realitate la care până atât nu are chef să raportezi. Care este Dumnezeu, care e singurul, care depășește și aici și dincolo. Care este și aici și acolo. Și care e singurul care se poate duce. Restul tot rămâne aici. Și costumul care se îmbracă, și îl pune fictiv, și banii care se pun pe ochi, și colacul care se pun pe piept, și iconițele care se le pun, toate rămân aici. Dacă tu nu l-ai avut în suflet și nu ai trăit și nu te-ai întors pe toată lumea. Și atunci, tot într-un fel cădem cu cuvântul acesta, milă vă este în jertfă. Deci, asta vrea Dumnezeu, auziți, că zicem că ce vrea Dumnezeu? Fă voia lui Dumnezeu. Păi ce vrea Dumnezeu? Nu știu, Doamne, ce vrea Dumnezeu. Vrea foarte mult așa, nu știu bine ce vrea. Asta vrea, milă vă este în jertfă. A spus-o de două ori patenți, cu mare atenție asta oamenilor. Și acesta se cuprinde toate legea și prorocii. Da, și, deci acest milă vreți chiar un jertfă, e același cuvânt cu să iubește Dumnezeu tău din toată inima ta, virtutea, cugetul, sufletul tău, inima ta și de aproape de tău ca vreți însuți, sub alte cuvinte, milă vreți chiar un jertfă. Sub alte cuvinte, privind alte nuanțe și perspective, așa. De același cuvânt. Asta, deci când Dumnezeu ia apărarea celor aflămânți care mâncau pe acolo și trecau în palme și Dumnezeu nu i-a judecat că era sâmbătă și aia judecau la ei din toate. Pentru că țineau niște reguli foarte stricte și treceau peste dragoste de aproape. A zis, de fapt Dumnezeu nu vrea asta și dacă a dat regulile astea, nu le-a dat ca să judecați voi și să priviți cu aspirină pe celălalt. Și v-a pus o rânduială în viață, dar nu așa. Și pe aceea i-a și vădit. I-a și vădit imediat. În primul rând, ceea ce le-a spus, și știți că le-a spus, de David, uite, vezi, David, și nu am judecat David, și nici voi nu l-am judecat, și nu l-am căpățit în afara legii pe David, pentru că a călcat sâmbăt, că a călcat legile templului și a intrat în templu și a mâncat pâine. Nici pe preoții voștri nu-i dați la o parte și nu-i călcați, și nici căpățiți nevrednici, pentru că calcă sâmbăt în ziua sâmbetei. Și vă spun vouă că ei, dacă îmi calcă în templu ziua sâmbetei, iată, aici este mai mare decât templu. Și pe aceea de un exemplu și mai viu și le zice mădinoare și zice, că Domnul al sâmbetei este Fiul omului. Aici o să mai vorbim puțin. Și trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. Era zi de sâmbătă și Dumnezeu obișnuia în ziua sâmbetei să intre în sinagogă. Deci Dumnezeu mergea la biserică. Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu, care n-avea nevoie, n-a chiar avut nevoie, că doar El era Dumnezeu. Cui să te închizi? Cui? Că aceia erau cu El. Putea să zică, la de pește, că nu știu. Voi veniți cu mine, că aveți tot aici. Nu? Așa nu tot să zic asta. Dumnezeu, cum zice Luca în capitolul 4, și așa cum era obiceiul, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă ca să se roage. O zi, era obiceiul. A intrat în ziua sâmbetei în sinagogă. Că zic neoprotestant, cum se nu, nu trebuie oriunde, Doamne, nu contează. A, nu trebuie să mergi la biserică, sau noi ne zicem în mintea noastră așa. Ce trebuie să Dumnezeu? Dumnezeu este cu tine. Dacă Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, ne dă exemplu că n-avea nevoie, ci El pentru noi ne dă exemplu și vine el să stea în ziua sâmbetei acolo unde Dumnezeu a poruncit. Și n-a venit ziua sâmbetei, acum duminica, ziua de cinstire a lui Dumnezeu. Deci de aceea sunt legile acelea, poruncile bisericești care spun să vină omul în ziua duminicii a bisericii, măcar în ziua duminicii, dacă poate mai vezi, slavă Dumnezeu. Și zice, deci imediat după asta, zice, a intrat probabil tot în satul ăla de unde se îndreptau ei dintre lanuri. A venit în sinagoga lor și iată un om având mână uscată, și iată un om era acolo având mână uscată și l-au întrebat zicând, ce șmechi erau, vedeți? L-au prins oată, ziceau ei cu sâmbăta, că uite, ucinii tăi n-au ținut sâmbăta, Dumnezeu le-a spus, mină, vezi, chiar nu jertfă. Și acum vreau să mai vadă dacă ține sâmbăta. Și zice, au scos un om cu mână uscată în fața lui, adică, știți, oamenii aceia care au mâini paralizate, mult timp, el este început să se distrofiază, așa, deci mușchii încep să dispară și sunt așa, se usă. Și zic ei, cade se oare vindeca sâmbăta? Pentru că se zicea că nu, în litera legii în Vechiului Testament, ca să-l învinuiască, zice Matei. El a zis, cine va fi între voi omul, și aici îi vădește așa și îi dă pe față, care va avea o oaie și de va cădea ea sâmbătă în groapă, nu va apuca și o va scoate. Cu cât se desfășurește omul de oaie, de aceea se cade, face bine sâmbăta. Atunci a zis omului, întinde mâna ta, el a întins-o și s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Și ieșind fariseii s-au sfătuit împotriva lui cum să-l piardă. Iisus însă cunoscându-i s-a dus de acolo și mulți au venit după el și i-a vindecat pe toți. Dar le-a poruncit să nu-l dea în vilag, ca să împlinească ceea ce s-a spus Isaia prorocul care zice, iată fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu pentru care a binevoit sfântul meu, pune voi Duhul meu peste el și judecata neamurilor va vesti. Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni pe ulițe glasul lui. Trestie stivită, nu va frânge feștile ține sume gânde, nu va stinge, până și nu va scoate spre virință judecata. Și numele lui vor îndrăzui neamurile. Despre acest citat din Isaia o să mai vorbim. Dar am citit mai mare textul așa ca să putem vorbi de el mai mare. Pentru că tot se referă la această ținere a legii în pe care și noi avem de cele mai multe ori în literă și nu în duh și de fapt se rezumă la cuvântul milă vezi chiar în jertfă și că noi credem totdeauna că mai mult îi place Dumnezeu jertfa noastră, adică credem în Dumnezeu că mai mult puținul nostru și-l aducem care e nevoie și de care e bine să-l aducem, puținul nostru care aducem în Dumnezeu, că ne rugăm puțin, că facem nu știu ce, că ținem post, că îi place mai mult Dumnezeu decât mila față de aproape. Iar Dumnezeu ne spune nouă, nici pe acela nu le lansă, dar zice, ați lăsat poruncile ce mare legii și țineți pe cele mici. Dar eu vă zic vouă, pe cele mici, pe cele mari să le faceți, iar pe cele mici să nu le lăsați. Deci așa zice Dumnezeu, așa a zis în alt loc, pe cele mari, adică iubirea, mila, dreptatea, să le faceți, iar pe cele mici să nu le lăsați. Ca ălea să le faceți, astea mici să nu le lăsați cât puteți. Nu le lăsați, încercați, faceți-le, o să iniți-le. Unii mai slab, îl doare stomac, nu o ține chiar așa, alții mai nu știu cum, că unul nu mai poate, e obosit, altul nu mai poate să rugă, ce face rugăciune seara, că cine știe, sărac, cum era, am cunoscut un băiat care înainte se culca seara, că era foarte, foarte obosit, de nu mai putea, și zicea, doamne, tu știi că te iubești, se culca. Și avea o tihnă, că e, da, știu, dar nu mai pot, ce să vă nu mai pot. Și crezi că Dumnezeu primea mă Hristiului, dar așa putea el atunci. E, nu o să supăra Dumnezeu pentru asta, sunt convins. Nu se mâznește Dumnezeu atât de mult pentru că n-ai făcut jertfa care se cuvenea să o faci tu pentru Dumnezeu. Că ții, că te rogi, că nu știu ce. Se mâznește însuțit în ei Dumnezeu când judești pe fratele tău, când privești cu asprime pe fratele tău, când îl pui la judecată, când îl dai deoparte și la altă. Atunci se mâznește. Acolo se pierde harul, acolo se pierde. Și aici se va împietri încet cu încetul sfătitor, că nu s-a jânduială. Și nici nu poți să ai vreodată partea aceea a milei și a milostivirii și a iubirii față de aproape, dacă nu ai totuși în susținere partea aceasta a jertfei zilnice pe care tu să o duci cât de cât din Dumnezeu. Deci, dar aceea e o temelie pe care poți să începi să construiești casa. Înțelegeți? E o temelie ajutătoare, un sprijin. Dar niciodată nu poți să spui că lasă Dumnezeu îi trebuie atâta, restul e o mare greșeală. Aceștia care vor rămâne doar la atâta, se seamănă cum și noi suntem aceștia, ne asemănăm cu cele cinci fecioare care avem candelă, tot ce trebuie. Ce înseamnă candelă? Adică, toată rânduiala, tot ce trebuie, handlele, tot toate, uitați-vă cum e o handlă.
Și așa, în general, fel. Tot o felul de pizdicuri, tot o felul de chestii, scriticioasă, nu știu cum.
Deci îți ții credința cu toate subtilitățile, nuanțele ei, cunoști bine, te rogi, îți faci rânduiala, o aș fi aprins, ai o credință așa, dar ai nu ține mult, n-are cum, fără de fără milostivire, credința nu ține mult, e așa, aproape moartă, fără de mila faptului aproapele, faptului aproapele bune, faptului aproapele tău. Deci toate astea le ții ca formă, ca asta înseamnă, candela ca formă tu o ai, ca formă tu ești creștin așa exterior. Te ții, ești frezul, faci aia, faci aia, faci aia. Dar n-ai unde lemnele, nu totdeauna a semnificat milostivirea, îngăduința, mila. Așa, de unde a plecat când ăsta ca semnificat milostivirea? De atunci, de când porumbelul Sfințimis de Noe din corabie a venit cu ramură de măslin în cioc, semn al împăcării dintre om și Dumnezeu, că a înțeles Noe în momentul ăla că Dumnezeu i-a iertat, că a încetat potopul, că gata, apele s-au iertat, au început să scade, că Dumnezeu face un nou legământ cu omul, că s-a milostivit Dumnezeu, că are milă Dumnezeu, că nu uită pe om. Asta era, semnifică milostivirea, dragostea, asta semnifică ramură de măslin și măslinul în general. Și măslinul adică un dilemul său care îl dă până la urmă aceea esența măslinului până la urmă. Și de aceea, de atunci, totdeauna, în orice pildă, mai ales de Mântuitorul sau așa, un dilemnul a semnat și semnifică milostivirea, îngăduința, dragostea. De aceea, când zice pilda acestor fecioare înțelepte și neînțelepte, când zice că unele aveau un dilem, altele n-au un dilem, deci toate erau în credință bună, așa că se cuvine și ne-au rânduielile și făceau, toate vivegeau, toate așteptau, așteptau pe Hristos, deci nu. Nu erau unele care aveau unele domnul și unele nu. Nu. Dar unele n-aveau un dilem. Adică se limita la chestia asta formal. În facan, în facan, și atât. E, aceștia nu vor intra. Dacă se rezumă omul la atâta și în inima lui îl judecă de aproapele său și îl bârfește și îl vorbește de rău și îl iadă și așa, și nu se, nu în sensul că acum din cazul trebuie să fii desăvârșit, să nu judezi rău, nu poți. Nu poți, dar să-ți asumi pe inima, să-ți ții sub control, să nu te lași, să te bați cu ea, să-i tragi palmi și picioare. Că de la inimă pleacă majoritatea. De la răutatea inimii, de la invidie, de la gelozie, de la mândria ei, că de acolo pleacă. Știți noi? Mergem pe ideea aceasta că inima noastră, dar inima nu îmi spune, lasă-mă cu inima, inima e păgână, înțelegeți? Inima e păgână, e idolatră. Uitați-vă cât de idolatră, că toată ziua ne facem o sanale și ne aducem în jertfă nouă înșine, să ne mândrim și, ai, ești și mai de ești mai nu știu, ce făcut. Din când în când reușim să ne mai deschidem de idolatrie față noi și mai dăm și altă idolatrie și mai aducem și altă la niște jertfă, sau altă sentimente, sau altă plană, sau altă gândă, dar în general avem acolo altar cu cumul pentru noi. Asta face inima. Și că inima nu simte. Ce să simte inima? Ca și mai zice un copil crescut între lupi, dar copilul se întrebă în vrea să se facă om. Sau vrea să urle cu urmele cu lupi. Ce să întrebă un copil? Ce știe copilul acela? Zici, dom'le, nu mă interesează ce vrea copilul. Copilul nu știe. Îl tratezi, îl duci la logoped, îl duci la psihiatru, la preot, la... Pe unde poți ca să-l faci om din nou, să ridici. Așa e inima. Și mai ce zic, chestia asta că n-am simțit cu inima poveste îngrozitoare. Deci în urmă mă doare capul că e inima. Ce inima? Inima? Deci să vă ne intre bine că inima e păgână. Înțelegeți? Inima e păgână. Mintea de pe aia începe să lumineze și inima e păgână. Dar dacă primește cu credința în Hristos, începe să lumineze, începe să-și o asume, începe să creadă, începe să vrea să creadă, se ostenește să lumineze cu lumina aceasta lui Hristos și după aceea începe să țină în frâu inima, care e ca un cal de vaș care e... Păi nu știu că vie frumoasă, hai încolo, nu! Îți țin frâu, nu, uite-te aici, aici. Și tot așa, îți țin frâu, că ce să faci? Și aici zicea Sfântul Ignatie Brancaneu, inima înfrântă și smerită Dumnezeu, nu o obisi. Și zicea el, cum adică inima înfrântă și smerită? Adică pe care tu toată ziua o barcă, o ziua, îi tragi peste cap, peste gură și mai comentez, vreau să încerci. Vrei asta. Asta e bine de vrei. Adică, că nu vin. Ce? Nimic. E, pe aceasta, aici începe Dumnezeu să reverse harul său. În asemenea, inimi pe care le ții sub control, pe care le forțesc cumva să se apropie de credință. Le forțesc cumva să meargă. Ca un cal rău. Ca un copil care nu vrea să învețe și îi dai cu dinialul peste degete. Mă, mai restul tău e mara. Mai face aia. Deci, Încep să-l pui la rânduială. E, acolo vine Dumnezeu încetul cu încetul și nu odișește inima aia, ce umple de har. Acolo nu... Deci tu îți păstrezi copilul ăla care urlă ca lupii, inima sălbatică și păgână, și zici, de ce nu vine Dumnezeu în inima mea? Că nu simți, vreau să te schimbi așa dintr-o dată. Cum se schimbe dintr-o dată? Tocmai aici se vădește, e singur, asta e jertfa așa mare pe care vrea Dumnezeu de la om. Să-și ține inima, să se pune, să-și o pune la rânduială. Să o stănească, să țină frută. Nu se lasă, să nu se lasă. Nu că... De aici, aici se cuprinde cuvântul, căci împărăția celor se ia cu asalt, se ia cu stila și cei se silesc, pun mâna pe ea. Adică împărăția, că putem zice, împărăția celor dată este inima voastră. Cum se ia cu asalt? Inima trebuie ținută, e un asalt întreg asupra ei, e o luptă neîncetată. E o luptă neîncetată. De aceea și rugăciunea inimii se numește așa, rugăciunea minții în inimă, pentru că tu încerci cu mintea luminată de rugăciunea aceasta, că ce poate fi mai luminată, ce poate să fie mai presus și mai deosebit, zidit de minte și înțeles de minte decât să crezi pe rojul lui Dumnezeu. Ce poate înțelege mintea mai mult de atât, că trebuie să-i se închină lui Dumnezeu, să-i aducă slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i recunoască ca fiul lui Dumnezeu. Asta e ce poate fi mai superior pentru minte. Asta e tot ce poate fi mai superior pentru mine. Ce poate mai vin cu povești, monadele lui Lailu, că nu știu, frumos, frumos, dar nu-i prea deosebit. Adică, dar asta care a recunoscut că Hristos este fiul lui Dumnezeu, care a cunoscut un singur Dumnezeu, că a înțeles că e întreime, că a înțeles că avem nevoie de milostivirea lui Dumnezeu, că se învaie de capul nostru fără de Dumnezeu. De aia este milostit și mie păcătosului. Sau, deci noi ne recunoaștem neputincioși. Din față, mintea se smerește și zice, Doamne, sunt neputincioși, ajută-mă, miluiește-mă, ajută-mă, am nevoie de ajutorul tău. Este ceea ce nu avea Adam și Eva în rai. Că dau că rezolvă, e fără de Dumnezeu, nu trebuie să cere. Ce trebuie să cerem? Asta e rău cu mărul și cu dragul. Să rezolvăm noi treaba și noi. Să ne facem Dumnezeu fără de Dumnezeu. Nu. E, a avea asemenea rugăciunea, în special rugăciunea minții, care cuprinde toată învățătura asta în câteva cuvinte, e o asemenea învățătură luminoasă să cobor toată ziua în inimă, care toată ziua vrea să zburde, să facă tot felul de prostii, să o ia razna, să umble de acolo, să facă toate tâmpenile, să... uite ce om frumos, hai să ne împătim, uite ce fac frumos, hai să ne mâncăm mine, uite ce nu știu ce. Nu! Nu, trebuie în sus să te uiți, în sus, în sus. Toată ziua, ideea este ca să zici, în sus, în sus. Și aici, nu, în jos, în jos, în sus, în sus. Și acea minte coboară în inimă, deci rugăciunea minții coborâtă în inimă, a fi așa pe larg spus. Și aceea a unei minți luminate, nu a unei minți împrăștiate, care nu știe nici ce zice, dar zice și acolo multe, că zică, nici așa. Și se înțeleagă bine ce zice și se coboare în inimă și începe să înceapă să o educe, să înceapă să o aducă pedagogie în inimă ei. Așa, acum asta e așa, acum. Ca o capă de aerea, care se transformă încet încet în oaia care merge după păstor, adică după minte și după aceea încet cu încet după păstorul minții, logosul dumnezeiesc, înțelepciunea dumnezeiască care este Hristos, care începe să audă fluierul tainică lui Dumnezeu ca un fluier păstoresc. Și zice, cum zice Mântuitorul, și oile mele mă cunosc pe mine. Deci trebuie să încep să-l înveți, să înveți oaia cum e glasul lui Dumnezeu. Că ea nu știe. Deci, orice sunet de sirenă, auzi, glasul lui Dumnezeu. Nu e glasul lui Dumnezeu. Nu e. Am mai auzit-o, cum am mai spus mie alții și alții, că altfel e glasul lui Dumnezeu. Mai este puțin, ba da, ăsta e glasul lui Dumnezeu. Uite așa, și încetul cu încetul. Deci chestia asta, că nu simte inima mea, că încă nu m-am hotărât că inima mea. Ce inima mea? Că copilul care urlă ca lupul încă nu s-a hotărât. Ce se hotărăște copilul care urlă? Ce se hotărăște capra? Să fie bună? Nu se poate hotărâ. Ce se hotărăște calul sălbatic? Că vrea să se pună în hături? Nu vrea. Niciodată nu va vrea. Care este diferența între a trăi credința afectiv și a o trăi în duh? O, imensă! Dar totuși, este un mic pas foarte periculos, foarte așa, dar un mic pas și acela al credinței trăite afectiv, cât de cât. Este de cât un mic, totuși, este un mic pas așa. Dar este cale de mare înșelare. Și atâta timp cât ești la nivelul credinței trăite afectiv, nu trebuie să te încrezi în nimic. E ca și cum zice, știți cum să ziceți, cum să înțelegeți întrebarea asta medicală, așa, dacă sunteți medici pe aici. Ca și cum zice cineva, la un om bolnav psihic. A zice, un om care nu mai... Nu, stau nu bolnav psihic. un om care a fost anesteziat și se ridică din pat și nu știe câte uși sunt, câți oameni, cât. Și zice, acest mod de a cunoaște realitatea este bun, să pornim la război așa. Adică să mai duci mai și pas cu spadă, când tu nu vezi câte spadă de acolo, câte nimic nu mai vezi. Ești și bolnav și în stadiul ăsta îi zici ce-i de făcut aici, trebuie să se ridice din pat, să plece undeva, ce-i de făcut, zici, dom'le, să-l ia omul care vede cât de cât, să-l ia de braț, să meargă cu el, să fac ascultare, dom'le, să nu... Deci de ce să facă asta? De poruncii Dumnezeu care a zis Dumnezeu așa, este dovadă în Scriptură, este de conștiință, de partea aia din noi care zice, măi, stai cu minte, stai așa, să încercăm să așa, nu luăm totuși varma, nu... Așa? Și de al treilea ar fi duhovnic cu care ar trebui să ascultăm în anumite momente, că nu știi nici dacă Scriptura zice cum zice, nici dacă conștiința ce ne spune nu prea suntem așa amestecat. Așa e credința afectivă. La stadiul de credință afectivă trebuie să n-am aproape deloc încredere în mintele noastre, că simt că nu știu ce. Ce simt? Nu simt nimic. Știu că trebuie să mă rog. Am aflat că e bună rugăciunea, am aflat. Am aflat că e bun postul în zilele când se cuvin și așa și măsură și după ce am întrebat să nu fi nici să măsură, nici să stea puțin, nici la mult, nici la nu știu ce, am aflat. Am aflat că e bine să citezi, am aflat, e bine. Și lucrurile astea care le-au încercat și alții și le-au obținut pe calea aceasta, acestea le urmăm și le încercăm. Și acestea până când vedem că ceva nu merge, că ne-am dat capul de perete și deși nu mai merge. Și atunci își și între zonă. Deci am dat capul de perete, că vedeam că aici e o ușă. Și se încearcă alte soluții și așa, până găsim ușa. Deci, stadiul de credință afectivă e foarte. Credința afectivă e ca și mai aici. Ce părere aveți despre situația când calul nehnămat și sălbatic crede că el știe? Calea este normal după el totuși. Nu pot să cred, nu. Sau, capra a împins-o în las, dar să merge după ea, poate știe ea. Ce știe capra? Nu știe. Sau, hai să zicem, copilul care urlă ca lupii a zis că el a înțeles că nu trebuie mai stea cu lupii și ne duce el la civilizație. Și el te va duce la băgăuna lupilor, că nu știe alte cale, ce să știe. E asta înseamnă să fii la nivelul credințe afective, dar nu e rău în sensul că e o anumită dorință a ei să facă ceva. Să asculte cât de cât. Da, este un Dumnezeu, deci a făcut cunoștință cu mintea, a zis, da, este un Dumnezeu, da, e interesant, dar deja se crede ea mare și zice, nu, dar eu știu cum să ajung, ha, eu sunt cel mai tare, nu trebuie să mai te uit. Eu te duc. Nu, n-a spus de lup, de capră, de cal, de copilul lup. Și a spus, nu, să vedem. Și tot timpul, mai bine să mergi încet și mergi numai 4-5 metri și zici, dar puteam să înaintăm enorm, puteam să credeam vreo parte până acum, dacă înaintăm enorm. Stai așa, mai ne gândim. Cu întrebarea, se călătorește. Și cine se călătorește așa, se mântuiește. Asta e nivelul credinței afective. Și după aceea urmează un fel de nivel al credinței spirituale, cum ar fi, așa zic unii părinți, adică în care mintea capătă mult mai multă puterea asta inimii, și își ține hotărârea clar și zice așa, așa. Și mintea cât de cât trebuie să împărtășească din cerurile lui Dumnezeu și din învățăturile Sfinților și din învățăturile Părinților și din experiențe și năstăneala asta pe calea asta, dar nici ea nu e desăvârșită și nu-i bine de rămas aici. Și este vremea binecuvântată a credinței, cum să zic, duhovnicești, în care deja... Nu are rost să vorbim despre aceasta, că n-am trecut 100 ani, n-am spus de aceea. Deci, dar oricum, e o cale în care deja Dumnezeu comunică cu omul clar, viu. Dar și foarte mulți greșesc, confundând credința afectivă cu credința aceasta duhovnicească. Cei mai mulți greșesc așa, care se lasă ușor duși de senzații și trăiri, pentru că glasul inimii lor și berăitul capului și așa, zic, aia lui Dumnezeu. Mi-a spus Dumnezeu, am simțit de la Dumnezeu, care Dumnezeu, berăitul capului, că n-au unii. Adică nu se face distinția asta. Că mi-a venit mie așa și e de la Dumnezeu, sigur. Dar cine să zic că e de la Dumnezeu? Adică unde sunt criteriile acelea duhovnicești după care ai hotărât că e de la Dumnezeu? Păi dacă mi-a venit așa, păi și ce dacă ți-a venit așa? Ce la capul vine așa, vrut să sară în sus? Deci, și aia nu înseamnă că e de la Dumnezeu ce face. Știți că Dumnezeu nu întâmplă că l-a pus caprele de-a stânga și oile de dreapta. În sensul că cei ce ați văzut sau mai ascultă la țară sau... Nu știu dacă știți, când trec oile, trec după văzător, sunt cu minte, ascultătoare, cât de cât, mai întors cu câinele, mai se rezolvă. Cu cabrele, nu rezolv nimic. Numai după el zi, după tu, pur încolo, pur încolo, pur încolo, nu poți face așa nimic. Deci ești disperat. Deci Dumnezeu nu știa ce știa, că era făcut de păstori acela. Să s-a născut între păstori, acolo, în Betlehem. No. Știa el ce știa, știa cum sunt capre. Și atunci, capre nu au spirit ăsta că hai după aia, că e mai mare. Eu nu-i bine, e așa. Așa cum omul, mândria omului face ce vrea el. Dacă așa bine e, întărești și ești capre. Nici oaia nu-i bine să fii gregar, în sensul că, ce fac oile alea? Nu în sensul ăsta nu se Dumnezeu oile de dreapta, ci în sensul, de popor duhovnicesc al lui Dumnezeu, care urmează pe Dumnezeu, nu de spirit gregar, tot ce așa. Nu, ci care urmează pe Dumnezeu, care aude glasul lui și îl recunoaște și merge după Dumnezeu. Da. Noi acum cumva, fiind și noi popor de păstori și așa, și fiind așa cumva mai vorbiți de rău, și cel din Iorita și tot așa, cumva sunt vorbim de ori, zicem de a, oaie, să fii oaie, ba. Dar atunci nu era interesul ăsta urât, gregar, ba, oaie, rost. Și zic tot așa, să nu știu nimic. Nu e adevărat. Și din toată acum, vedeți, trebuie să-mi cap. Făcut ce-am vrut. Ce mi-a venit atunci? Ce am simțit pe inimă? Ce deosebită capră. Ce deosebită ființă. Nu e așa, pentru că da, dar s-a pierdut înțelesul acela Dumnezeu, duhovnicesc al înțelesului pe care Dumnezeu și-a trebuit de voi. Acela care știe pe păstor, deci adică un înțeles luminos, acela care știe glasul lui, că de-aia și zice că aceștia cunosc glasul meu și urmează mie și le știu pe nume și numesc pe nume. Deci nu-i integral, auzi? Le știe pe nume, le numește de fiecare pe nume, le cheamă tainic, personal de fiecare, că fiecare are un dialog, nu așa, că hai ciurdă, hai turmă. Știți? Adică nu așa. Deci și de acolo, dacă cineva atent ar înțelege că Dumnezeu vă da personal așa, vă da de o altă realitate, de o raportare diferită pe care se referea, de la care se referea când se referea la voi, care aveau altă raportare personală, fiecare în parte a omului către Dumnezeu și Dumnezeu îl cheamă pe nume de fiecare în parte și știe și scoate și aduce și îl duce și va ieși și va intra și pășune va afla. Adică Dumnezeu îl scoate și la pășune, va aduce din nou, îl va trece fi multe, îl va purta și îl va urma pe Dumnezeu și la necaz și la durere și la crede. Da, Doamne, dacă Tu zici, dar nu prostești așa că așa trebuie și că așa fac ei la. Și tu ai relație personală cu Dumnezeu, îl înțelegi, e atestarea duhovnicească, e mare. Dar foarte mulți o confundă cu starea afectivă aceea aici, care inima face și da, simte, senzații, trăiri, chemări, tainice, dar nimeni nu sunt, de fapt. Când Dumnezeu m-a chemat la călugărie, am simțit de noaptea asta brusc așa. Mai zi, oameni, așa. Hai să vedem dacă mai sunt chemări de genul ăsta vreo două luni, așa. Și pe aia mai discutăm. Credința trebuie să o aflăm singuri, adică credința individuală e cea puternică sau cea colectivă are putere pentru toți. Nu putem vorbi de credință colectivă sau... În primul rând se cheamă om personal la credință. Fiecare om e chemat personal. Noul Testament e scrisoare de dragoste adresată personal omului, fiecare om în parte. Fiecare om în parte, într-un fel sau într-alt. N-a putut Dumnezeu să stea de vorbă cu fiecare om tainic când a venit să provodească, nu? Că era un tine mare și zicea, acum vorbesc cu tine, acum vorbesc cu tine, acum vorbesc cu tine. Nu? Da. Era peste putere, dar asta nu înseamnă că credința este... Nici nu putem zice că nu e colectivă, nu e o bucurie a multora și o împreună lucrare a tuturor. Nu putem zice. Dar în același timp, fără discuție, credința e o relație personală a omului cu Dumnezeu, o înțelegere, o realitate personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Nu, în primul rând este personal și pe aceea este și că, uite, mai sunt și alții. Mai sunt și alții care... Și asta e foarte smeritor pentru noi. Așa cum tu ții la un om sau la cineva și aplică și altul ții. Și niciodată constați că de fapt cât țineai tu acolo, era mai multă chestia ta personală, o, nu știu, o imagine a ta personală pe care ți-o iubeai în felul ăsta și în tipul ăsta, dar după ce aplică poate mai sunt și alții care au înțeles adevărul ăsta sau altul, s-o cam trecut așa. Nu mai e niciun chef. Ei, e mare taină aceasta, să se păstă, să înțelepte și și alții. Și e mare pericolul ăsta de a crede că numai tu. Tu ești deosebit și altul nu mai este. Numai tu ai relația ta personală cu Dumnezeu și alții toți cred că sunt mai jos. Și că sunt undeva pe acolo. Nu e adevărat. Și, deci, nu cred că este ceva mai... un medicament mai bun pentru mândrie, ca să scoată mândria din sufletele noastre, decât să-i poți accepta și pe ceilalți, că sunt fie al Dumnezeu, ca o relație personală cu Dumnezeu, că nu stau în calea ta, dacă Dumnezeu iubește cel puțin la fel de mult ca și pe tine și nu, nici mai mult nu iubește la fel, și că cu fiecare relație personală și e așa de mare taină aceasta și așa o mare bucurie și ne poate să o primească și că nu și îți scoate din mândrie și din păreri și din idei și din iluzii și din idolatrii legate de Dumnezeu false. De aceea și zice, de aceea, de exemplu, sunt zone în Grecia în care zice crezul, care e o mărturisire personală, cred în Dumnezeu. Dar unii zic credem. Dar totuși cred că crezul este o mărturisire personală. Fiecare în parte poate să zică crede și ce crede. Nu poate să zică crede în noi. Nu poate să știi ce crede celălalt. Fiecare își mărturisește pe dința lui. Cred într-un Dumnezeu. Și mai crede asta, și mai crede asta, și mai crede asta. Și cred așa, milostivirea Dumnezeu, și cred așa că a făcut pentru noi, că s-a îndestinit, că a venit să facă om și a murit pentru noi, toate acestea le cred. Și că a venit să judece vii și morții și toate celelalte. Da, trebuie să o aflăm singur. Dar ajutați de ceilalți. Și Dumnezeu așa face din lumea asta, că în general nu prea dă credință așa de la el direct așa. Și din ceilalți. Uite așa, dacă ca exact cum a făcut, pentru că noi suntem atât de individuali și de mândri, că dacă am primit-o toți de la Dumnezeu direct, cum a primit-o Pavel, deși nici eu nu putem zice, iar numai direct de la Dumnezeu, pentru că mărturia Sfântului Ștefan a fost mare și altora înaintea lui, încât cred că acelea au fost pregătiți mari înainte de a primi el măsura aceasta credință. Nu era numai așa că n-aș primi, n-aș primi nimic și brusc, ci el se pregătise într-un fel, se copsese ca să poată primi aceasta. Așa este și Sfântul Ambrozeal. A fost momentul potrivit în care Dumnezeu putea să vorbească omul acestea. Așa. Dar dacă n-ar fi fost taina aceasta a credinței prin ceilalți, omul s-ar mândria așa de mult, ar deveni așa o monadă separată, diferită de celălalt, ar accede numai la o credință lui personală, la o relație lui personală, fără de ceilalți, neinteresat de ceilalți, izolat, ceea ce Dumnezeu nu vrea. Nu vrea. Și atunci Dumnezeu a făcut ca această credință, această taină mare a vieții fără de sfârșit, care se dă omului, ca asta înseamnă credința adevărată, să nu mai mor niciodată, să se dea tot așa cum se dă viața trupească, așa cum Dumnezeu ne-a dat ca în viața trupească, ca să nu mai murim trupește, biologic, să nu încerceze neamul omenesc, tot unii dintre alții ne nasc, adică nu de la noi nici cum ar fi putut să se nască oamenii, cum se nasc îngerii, că despre îngerii nu s-au auzit că au o relație între ei ca să apară mai mult. Îngerii i-a făcut Dumnezeu, uite așa, i-a făcut, pur și simplu, înțelegeți? Fără să aibă o legătură unul cu altul neapărat așa. Le-am făcut din dinastia lui Herofimului și Sucare și dinastia Herofimului și nu! Uite așa, au apărut pur și simplu. Dar pentru tămăduirea mândriei omului și părere de sine, aceea pe care Dumnezeu a văzut-o în rai, când a zis, eu n-aș fi greșit, dar Eva, pe care tu ai făcut-o. Dar eu sunt deosebit. Adică era o mândrie și o bătoșenie și o lăsare de parte a tuturor celorlalți. Eu sunt deosebit ăștia toți, mă duc numai la păcat. Și Eva a zis, șarpele pe care tu ai făcut, deci m-am înscris de vină lui. Dacă mă făceai, vezi ce-mi faci. Și acesta, și tot așa, o separare de creație, de zidire, eu sunt deosebit. Ei, pentru asta Dumnezeu a pus aceste două mari, nu știu cum să zic, piese de potinire în calea mândriei omului, ca să înțeleagă că fără de celălalt nu se poate mânti, că trebuie să-și piardă din mântia lui, că trebuie să înțeleagă că e tot atât de, cât atât de important e și omul ăla, numai tu, și că fără de el și fără să-ți pară rău de el și fără să te înduri de el, nu te vei mânti nici tu, să înveți omul dragoste, să înveți omul smerenie. A făcut ca toți oamenii să nască unii dintre alții, înțelegeți? Unii dintre alții. Și să nu poți zice că m-am născut de la mine și eu ce treabă ai cu mine voi. Comentez, eu m-am născut de la mine, nici așa. M-am zidit eu așa într-o seară. Și uite așa, dintr-o dată constat că ești dependent de acela, că ești dependent de o mulțime de lucruri, cu oamenii jur tău, că ai fost. De aceea nu cred că există ființă mai neajutorată ca omul când se naște. Păi pui de girafă cum se naște ăia la fugă. Nu știu dacă ați fost la țară, când se nasc vicele, când se nasc liței. Păi se luă într-o oră, omul fără probleme prin grare. Da. Și nu vine să crezi. Și omul, un an jumate ții acolo. Până să... Bine, mai sunt soțuri care sunt tot așa de neajutorate. Dar oricum, din cele cunoscute omului, și dar niciunul nu-i trebuie 20 de ani ca să zică că e matur. În sfârșit e matur. Adică a dat Dumnezeu omului așa, această stare de dependență față de ceilalți, ca să învețe dragostea față de ceilalți, să înțeleagă că fără ei nu se poate, că asta nu trece în zi. Că eu nu am nevoie de Eva, mi-ai zidit-o, deci rău mi-ai făcut cu Eva asta. Și veșelul mi-a făcut și altul ăsta. Deci era așa o stare rea a omului care nu înțelege și atunci din momentul ăla, oamenii se nasc unii de alții și au nevoie unii de alții neapărată, ani îndelungați, ani mulți, ca să înțeleagă și nu se poate desprinde cu ușurință unul de altul să zică că ce-mi pasă mie. Uite-mi pasă, mă doare de tata, mă doare de mama, mă doare de ăia care e de doică, de nu știu cine, de ăla care stă lângă mine, de profesor care mă învățat să timp, de atâta, de ăla, de ăla, de ăla, de ăla, de ăla. Și sunt cumva împreună, împreună ne mulțim, împreună cumva avem o interdependență între noi așa care crește cumva dragostea asta, fără de care am fi de o răutate și de o asprime și de o luciditate. De aceea lupta unui sistem, sistemelor noi, necreștine, împotriva familiei în general, care se rupă starea aceasta de interdependență. Și în, și în vechime, în KGB și în comunism, cei care erau recrutați de, de aceștia erau în general din familii, dezbinate dintre oameni care n-au avut dragostea asta în familie, nu s-au, n-au cunoscut interdependența asta. În Ceaușescu, recrutarea dintre copii ăștia, orfani, care săracii de ei erau crescuți numai în bătăi și certuri pe acolo, pe la, pe la căminurile de, de copii. Și aceștia aveau mult mai ușor puterea de a fi răi, de a fi aspri, de a tăia în carne vie dacă e nevoie, pentru că n-au văzut dragoste, n-au cunoscut-o. N-aveau nevoie de celălalt, pentru că și celălalt a fost cu el iad. De ce să fie eu cu celălalt altfel? Uite că așa, să-i fac și o viață iad. Și așa, în general, aceștia au fost cei care au putut să facă rău, ușurință și cu... Iar cei care au fost crescuți în, în familii cu mine, iubitoare, care au crescut cu... Foarte greu au putut să, să se facă niște... Sau a fost mai multă cale ca să poată să ajungă niște, niște demoni ai răutății și ai învârtoșări. Și de aceea lupta acelor, acelor care încearcă să lupte împotriva creștinismului și a toată învățătura lui, învățătura lui Hristos, este și împotriva familiei în general și a tot ce înseamnă legătura aceasta tainică, de lungă durată între oameni și care îi ține așa, îi face interdependență așa unul de altul. Și care... În momentul în care se dezbină și se rup și nu mai sunt familii și mai nimic, nu mai ești datorul nimănui cu nimic. Ești liber. Dar nu e de fapt, nu e liber, libertate. E libertatea răului. Libertate, fac ce vreau. Pentru că ce? Statul m-a crescut. Ce e asta? Sau nu știu cine. Sau nu știu ce condiții. Sau m-am făcut în negrubetă, am crescut cum am vrut, m-am crescut într-o vreme nu știu cine. Și tot mai mult se aude de lucruri de genul ăsta, adică oamenii vor refuza tot mai mult să aibă copii, tot mai mult îi se va părea o oboseală și o strană în plus și lucrurile se vor face nu știu cum în alt tip, dar oricum rău și se va naște neamul acesta nou de oameni de care Sfântul Apostol Pavel zice și ea la sfârșit oamenii își vor pierde toată credința, dragoste, se va răci între oameni, vor fi răi și atâtea epitete rele zice acolo, atâtea neîndurători, neascultători, ascultitori, vorbitori de rău, vicisnici, toate răutățile le zice acolo. Și cum se poate să nască neamul acesta? Neamul acesta se va naște și într-o asemenea ruptură mare în familie. Din această ușurință cu care oamenii se despar, nu le pasă, cresc și trăiesc numai cu mama, cu tata, și aceia recăsătorii, străini și ei, vai de capul lor și vânându-și să-și trăiască libertatea în orice chip și în altfel și lasă de copii. Vai de capul lor, crescuți prin nu știu internate și nu știu unde, cum s-au putut crește și ei. Și așa se naște un neam de oameni care nu mai are îndurare față de altul, că nici el n-a avut îndurare de la altcineva și n-a simțit dragoste aceea zilnică, chemarea aceea tainică a sufletului omenesc către alt suflet omenesc și pentru care și cei mai mari criminali plângeau când auză de mama sau de nu știu. Deci mai jura de mama? Era sfânt, mama. Era o chestie așa, mă, nu mai este. Nu mai este. Sau nu ca acum, nu. Se va face acest lucru tot mai mult, tot mai mult. Și asta e o lucrare satanică, cum am zis. Dumnezeu n-a dat ca o pedeapsă familia în lume și ca o taină mare a învățării dragostei omenești și dumnezeiești. Iar a doua cale prin care Dumnezeu dă această ca o treaptă mai înaltă a învățării acestei dragostei și acestei interdependențe între noi e că 99,99,99,99, nu știu. Zicem, 100% omul nu primește credința direct de la Dumnezeu, ci o primește prin altul, prin mărturisirea lui, prin dragostea altuia, prin faptul că vezi candela lui aprinsă în inimii lui, prin faptul că îți mărturisește el, prin faptul că îl vezi făcând ceva. Deci prin altul vine, prin altcineva, uite așa, și îți devine așa în fel părinte duhovnicesc, sufletesc, îți devine prieten în Hristos, îți devine... Și prin el simți că... Și prin aceasta, văzând și crescând, poate, și la părinții duhovnicesc să ieșim alături de ei și oferindu-te și tu să crezi în credință, să crești, Înveți tu să ai dragoste și îndurare față de alții care sunt și ei neputincioși, cum ai fost și tu, și ai fost și tu răzvătit, și ai fost un vârtoșa și n-ai înțeles și înțelegi și tu pe celălalt și ai un alt nivel de înțelegere și de, nu mai este numai o înțelegere trupească, că a, sărăcuțul, eu am avut pe cine să mă crească și așa, dar el uite, nu are cine și îi curăr la picioare și deci depășește asta, grija trupească față de celălalt și dragostea față de celălalt, nu că depășești, numai aceasta rămâne, ci vine și grija aceea și înțelegerea sufletească, înțelegerea spirituală a omului, a căderii lui, a neputinței lui, pentru că tu ai fost neputincios și tu singur n-ai putut ieși. N-ai putut ieși. Până nu s-a spus altul, până nu s-a întâlnit altul, până nu s-a ridicat altul să te ridice și el pe tine împreună cu Hristos, că nu singur te ridica, n-ai putut să te ridici. Uite așa, face Dumnezeu taina aceasta, o mare smerenie, El te ascunde în spatele oamenilor și El lucrează, nu omul acela sau oamenii aceia. El lucrează, El îți vorbește prin prietena ta, El îți vorbește prin genul tău, El îți vorbește prin când se cutremură inima ta, de nici El n-a știut bine ce a zis când a zis. Dar inima ta s-a cutremurat. Și zici, oare de ce? Și Dumnezeu a vorbit prin acela și te zidește încetul cu încetul, dar te și face și te lasă în continuare interdependent cu oamenii aceștia, pe care trebuie să iubești în continuare și ferința nu-i de la tine, ci de la ei și împreună cu ei. Și atunci înveți și mai atare în milei și a nu jertfei, că jertfă, faptul cu Dumnezeu am relat așa de jertfă, i-a duc irezolului faptul drept contract și când făcea fariseul, Doamne, nu-ți fac eu aia, toate erau ale lui personale, dau zeciuială, eu îți aduc să fac timpul, fac, mă rog, toate erau, nu, cu ăștia, ăștia sunt niște păcătoși, nu, n-am nevoie de ei, n-am nevoie de Dumnezeu de relația asta. Omul ăla nu învățase nimic din toate, nu învățase nici din cum se născuse, nici din cum crezuse, nici din cum se întărise în credință, nu învățase. Nu învățase să se întoarcă la stare înainte de căderea din rai pe care aveau Adam și Eva, când credeau că ei puteau singuri, că ce mi-ai dat pe Eva, ce mi-ai dat șansă? Nu, n-avea nevoie. Ei, Dumnezeu, cuvintele acelor oameni atunci, Adam și Eva în rai, l-au durut pe Dumnezeu. Nu că i-a blestemat Dumnezeu. Le-a dat marile medicamente de a se tămădui. Eh, n-ai înțeles? Merge și vă tămăduiți. Și atunci în lume, cu toată stămăduire și toată steneala și cine vrea să stămăduiască, are medicamente, are tot ce îi trebuie, numai se vrea. E ca și cum ai avea o plasmă cu cataplasme, cu tot ce trebuie, și tu nu zici niciodată să uiți acolo. Tu zici, au rănile mele, au nu știu ce. Dar trebuie să uiți acolo, că Dumnezeu s-a dat. Și firesc, și mai presus de fire, prin ce a dat Dumnezeu, prin descoperirea de Dumnezeu, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prin ce... Cred că e destul. Am mai rămas întrebări, dar nu, nu așa mult.
Cuvinește cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase și Dumnezeu îngriește pentru noi. Spune, îmi zic, dacă iată, îmi zic, că e distrus, e bolnavă.